Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната ни семейна закуска. Аз съм Мира.
Ако попитате семейни двойки с дългогодишен стаж, кои са били най-неприятните моменти в брака им, почти 100% ще ви отговорят, че това са моментите, когато са били скарани.
И нито една двойка няма да ви каже, че никога не са се карали.
Тоест, конфликтите са наистина неизбежни. В същото време стресират и съсипват отношенията ни.
Изводът, жизнено важно е да се научим да се справяме с тях. Затова и в нашето предаване толкова често говорим за конфликтите в семейството и начините за справяне с тях. Днес отново ще им обърнем внимание и ще поставим специален акцент върху къвгите. Има ли правила за къвга? Може ли да има хубава и лоша къвга? Как къвгите ни помагат да растем, а не да ни унищожават?
Ако искате да чуете отговорите на тези въпроси, останете с нас до края, скъпи приятели. Адресите, на които можете да ни изпращате своите мисли и въпроси, ги знаете. Пощенският 4000 Пловдив, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. И електронния awr.bg@abv.bg. В романа «Любов по време на холера» Габриел Гарсия Маркес описва брак, който се разпада заради един сапун. Съпругът чувства, че съпругата му го е предала, като е забравила да смени сапуна и коментира обвинително. Вече близо седмица се къпе без сапун. Тя настървено отхвърля обвинението. В резултат от това следващите 7 месеца спят в отделни стаи и се хранят в мълчание. Дори когато вече остаряха и се поуспокоиха, пише Маркес, те внимаваха много да не говорят за това, защото едва зарасналите рани пак щяха да започнат да кървят, все едно са нанесени вчера.
Когато се появят конфликти, е прекалено лесно да се оттеглим и да мълчим, да изградим стена, която става все по-дебела всеки час, всеки ден, седмица, месец и дори година. Също така започваме да нападаме по всички фронтове, по вода, земя и въздух, като се стремим да отслабим позицията на другия и да го убедим да се предаде. Опитът да склоним партньора си да приеме нашата гледна точка може да доведе до словесно, дори до физическо насилие.
Какво да правим, когато поведението ни не е съвместимо? Има 4 основни възможности – да атакуваме, да се предадем, да се пазарим или да се споразумеем. Някои хора нападат, като се опитват да принудят партньора си да приеме начина им на мислене. Това не действа. Най-честите реакции на опити за принудително съгласие са защита и окопи или външно съгласие и вътрешно отхвърляне.
Други пък се предават. Те позволяват на съпруга или съпругата съответно да си постъпят както желаят и не споделят мнението си. Това също не е здравословно, защото не води до динамично партньорство.
Трети се пазарят и искат всеки да отстъпи наполовина. Ще отстъпя малко, ако и ти отстъпиш. Проблемът тук е, че поведението ни започва да зависи от отклика на нашия партньор. Когато гледаме на брака като дай и вземи в равни пропорции, лесно можем да се съсредоточим върху това, което ние даваме и онова, което съпругът или съпругата ни вземат. Всеки има собствена представа къде е средата. Ако чувстваме, че партньорът ни не изпълнява своята част, преставаме да изпълняваме своята.
Четвъртият и най-добър начин е да се споразумеем за нашите различия. Това означава и двамата да бъдем готови да тръгнем един към друг. За разлика от атаката, която е съсредоточена върху егото или предаването, което също е нездраво съсредоточаване върху егото, споразумяването е съсредоточено върху нас. И двамата питаме, кое е най-доброто разрешение за двама ни? Понякога съпругът ще каже, аз трябва да се променя, понякога съпругата ще каже, аз трябва да правя нещата по различен начин, обикновено и двамата трябва да се променят.
Споразумението е умение, което може да бъде упражнявано и придобито, когато изберем да се придържаме към няколко основни принципа.
Първият от тях е намерете най-подходящото време. Проучване, направено от Relate, разкрива, че половината от къвгите в семейните двойки стават вечер. И една четвърт от участниците в проучването признават, че са спорили в най-стресиращите моменти преди специален повод. Една двойка предлага много обикновено, но ефективно правило, което те наложили в своя брак. Наричат го правилото 10 часа. Правилото гласи, че ако след 10 часа вечерта се разрази спор, в който се изразяват силни чувства, всеки от двамата може да отложи обсъждането на проблема за по-подходящ случай.
Болшинството от разгорещените спорове стават късно вечер, когато умората изкривява перспективата ни. В подобни моменти ни е трудно да слушаме и виждаме гледната точка на другия. Правилото 10 часа изисква голямо въздържане, но може да попречи на много спорове да прераснат в нараняващи и безплодни къвги.
Обикновено няма съвършено време за изразяване на оплаквания или на различно становище, но си струва да определите в кои моменти да не го правите. Най-вероятно бихте включили няколкото натоварени минути преди да тръгнете за работа или докато се подготвяте за излизане. Ограниченото време обикновено придава по-голяма спешност на нуждата от убеждаване на другия в своята гледна точка и съответно нежеланието да се изслушаме взаимно.
Опитваме се да избягваме повдигането на спорни въпроси в ежеседмичното време, което прекарваме един с друг. Чухме за двама съпрузи, които споделили един с друг, че се боят от времето за среща с съпругите си, защото очакват мъчително да разберат в какво са сбъркали през тази седмица. Преимуществото на това ежеседмично време, прекарано заедно, ще се изгуби, ако не е приятно и за двамата.
Следващият принцип е бъдете готови да слушате. Но за него след минути, скъпи приятели, не забравяйте, че телефонът ни 032 633 533 е отворен за вас винаги, когато искате да ни кажете нещо. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не сменяйте честотата.
Здравейте отново! Семейна закуска продължава с принципите за правилно разрешаване на конфликти в семейството. Първият беше «Изберете подходящото време». Рете на втория. Бъдете готови да слушате.
Вместо да възприемаме несъгласието като проблем на нашия съпруг или съпруга, трябва да го приемем като наш общ проблем, който трябва да намери разрешение. Възможно е разрешаването на проблема да изисква труден разговор, но вместо да се борим един срещу друг, трябва да разберем, че сме на една и съща страна и атакуваме пречката, която стои пред двама ни. Често е полезно да направим списък с всички възможни разрешения и след това заедно да преценим за и против всяка възможност.
Слушането е жизнено важно. Посет един нагорещен спор, инстинктивно искаме да сме сигурни, че нашият партньор е схванал нашата гледна точка, но не сме толкова готови да разберем неговата. Когато се редуваме кой да говори, ще можем по-добре да достигнем до съгласие. Когато изслушаме мнението на другия, често ще успяваме да проправим път напред, който не е нито мой, нито твой, а нов път.
Трети принцип – бъдете готови да изразявате своята гледна точка. Докато конфликтите карат някои хора да повишават глас и да спорят, други притихват и се отдръпват. Втората група може да запази мира, но подобен отговор не изгражда интимност в брака. Докато екстровертите често трябва да се научат да контролират изразяването на своите чувства и да отделят време да слушат, интровертите трябва да бъдат подготвени да изразяват своите възгледи и да се научат да говорят открито за чувствата ни.
Една жена, на име Джейн, се научава да постъпва така, когато заедно с съпруга си Рик стават християни.
През първите няколко години от брака ни, аз бях много пасивна и отстъпчива. Рядко споделях мнението си. Чрез връзката си с Бог придобих нова увереност, която ми позволява да изразявам какво чувствам по-свободно. Освен това, не се страхувам, че Рик ще си тръгне, ако имаме трудности, както правих преди. Зная, че можем да преодолеем различията помежду си и това ми дава свобода да не се съгласявам винаги с него. Сега съм по-уверена в себе си, но по-малко склонна да съдя. Начинът, по който се справяме с конфликтите, се промени. Не оставям нещата да назреят. Връзката ни е по-честна и лесно се справяме с различията си.
Минаваме към следващия принцип. Избягвайте обвиненията. Няколко седмица преди нашата сватба, свещеникът, който ни венча, ни даде един ценен съвет. 32 години по-късно все още го помним. В брак има две фрази, които трябва да избягвате на всяка цена. Ти винаги и ти никога. Тогава не доловихме мъдростта, която се крие за това просто правило, но осъзнахме как посред разгорещен спор тези две фрази могат да бъдат използвани много лесно, като лепваме определения и се подценяваме. Никога не си мръдваш пръста да помогнеш. Винаги се прибираш късно от дома. Никога не мислиш за друг, освен за себе си. Винаги говориш по телефона.
Ако се уловим, че използваме никога и винаги по време на конфликт, вероятно сме престанали да гледаме към проблема и сме започнали да нападаме характера на другия. Обикновено употребата на ти с никога или винаги е експлозивна комбинация.
Понякога употребата на аз и мен, които изразяват личните ни чувства, са по-продуктивни, отколкото обвинението на партньора ни. Ето как може да кажем предходните изречения по нов начин.
Изтощена съм и наистина бих оценила твоята помощ в домакинството. Чувствам се самотна и ми липсваш, когато се прибираш късно вечер.
Разстроен съм, защото когато сме заедно, сякаш не се интересуваш от мен така, както преди. Чувствам се наранен, когато прекарваш толкова време вечер на телефона, вместо да разговаряш с мен.
Когато говорим по този начин, показваме кротост, която е жизнено важна съставка на любовта. Несъгласията могат лесно да се превърнат в дуел с мечове, само че грубите думи оставят много по-дълбоки рани, на които е нужно повече време, за да заздравеят, дори от физическите рани. Журналистката Либи Първис потвърждава това по прекрасен начин, като цитира млада жена, която познавала на име Морин. Веднъж моят съпруг, разказва тя, ми каза, че съм егоистична, глупава, дебела, фригидна кучка. Трябва да признае, че преди това го бях нарекла с още по-ужасни епитети, но когато ми каза, че съм фригидна, не можах да забравя тези думи. Всеки път, когато се любим, сега си спомням, че той мисли за мен именно това. Спрях да му имам доверие. Тя започнала да спазва строги диети, колкото и да била слаба, заради определението дебела от къвгата. Чудесно е да кажем, нямах това предвид, но в този случай се пита жертвата какво те накара да го кажеш. Старата поговорка, че ядосаните хора винаги казват неща, които не мислят, се опровергава от друга също толкова стара поговорка, според която само когато сме ядосани, смеем да кажем това, което действително имаме предвид. Повечето от нас си спомнят много добре думи, които са ни казани с гняв.
Трябва да внимаваме да не припомняме стари случки или да отправяме жестоки лични коментари. Дори ако думите на нашия партньор са ни наранили, трябва да се съпротивим на изкушението да си отмъстим. Въздържанието е част от цената, която плаща истинската любов. Нито един спорен въпрос, без значение колко непоклатимо мнение имаме, не е по-важен от брачната ни връзка. Библията подчертава способността на думите да нараняват или изцеляват.
В Филипяни 4 глава 5 стих четем: говорете с благо. Целта е да извадите на преден план най-доброто от другите, а не да ги обиждате или прекъсвате. Постарайте се да им покажете най-ясно, че сте на тяхна страна, че работите с тях, а не против тях. Това не важи никъде другаде с такава сила, както в брак.
Преди да минем към следващия принцип, нека отдъхнем малко, скъпи приятели. Надявам се, не сте забравили, че нашите предавания са на ваше разположение не само в часовете на излъчване, но и винаги, когато пожелаете да ги чуете отново или сте пропуснали някое. Можете да ги откриете в нашия архив в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и през страниците ни във Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Продължаваме след минути. And all you can do is wait and wonder. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес ви занимаваме с принципите на правилния конфликт в семейството. Как да разрешаваме проблемите и различията помежду си, без да си нанасяме рани и без да унищожаваме любовта.
Следващият принцип, който ни помага за това е: бъдете готови да отстъпите. Няколко неща са по-трудни от признанието, че сме сбъркали. Отчаяно искаме да се оправдаем, да покажем, че сме прави и да получим справедливост. Роб Парсънс описва процеса последния начин.
Всеки един от нас притежава нещо, което наричам вътрешен защитник, скрит адвокат, вътре в нас, който скача да ни защитава всеки път, когато попаднем в конфликтна ситуация. Този талантлив говорител е решен да представи на ума ни възможно най-добрата защита в наша полза. Описвани като чувствителни, логични и милостиви. Другият не е на себе си и е неразумен. Докато този вътрешен адвокат вземе мястото си, сме напълно оправдани, заседателите са се произнесли невинен. Всичко би било добре, ако не беше факта, че в същия този момент, не много далеч от нас, адвокатът на другия човек произнася заключителната си реч и невероятно, но получава същата присъда.
Спечелването на спор може да бъде непродуктивно. За хората, които боравят добре с думите и могат да накарат противника да се чувства нищожен или глупав, способността да печелят ще се превърне в недък в дългосрочен план.
Често си мислим, че ако признаем грешката си, ставаме слаби. Когато обаче решим, че не е нужно винаги да побеждаваме и се опитваме вместо това да видим проблема през очите на другия, той повече няма да изпитва потребност да защитава своята гледна точка. Както се казва в книгата Притчи, започването на разпре е като когато някой отваря път на вода, затова остави припирнята преди да има каране. Става въпрос за Притчи 17 глава, 4 стих. Отстъпването и ако е нужно извинението, могат да ни струват част от гордостта, но ще направят брака ни по-щастлив. Ако ни е трудно да изгубим спор, трябва да се опитваме съзнателно да изгубим няколко пъти, за да видим какво ще стане.
Чуйте сега малко тъжната история на едно семейство. Тя е съвсем истинска. Родителите на Мартин се разделили, когато той е бил още дете. Баща му живее в чужбина, майка му станала алкохоличка. Мартин бил изпратен в пансион, когато станал на 7. Родителите му често забравили рождения му ден и било цяло щастие, ако получи подарък за Рождество. Понякога имало изненади, но никога не били опаковани. С приспособимостта, от която толкова много се възхищаваме от децата, той приел тези обстоятелства и се отдал на училищния живот. Като пораснал, открил, че му е трудно да изгражда трайни взаимоотношения. После се влюбил лудо, оженил се и мечтаял как семейният му живот по някакъв начин ще изкупи и изцели болката и провала на миналото му. Съпругата му Люси била от много здраво и единно семейство. Тя боготворяла родителите си. Особено й харесвал начинът, по който празнували рождените дни и Рождество. Голяма предварителна подготовка, много забавления, изненади, подаръци, шеги и потайност. Рожденният й ден дошъл няколко месеца, след като те се оженили. Мартин е попитал какво иска. Тя предложила няколко неща с надеждата той да измисли някаква изненада. Той купил 2 неща от поисканите и ги оставил неопаковани върху хладилник. Чувствал, че това е прекалено дори. Никой не му бил купувал 2 скъпи подаръка за рождения ден. 3 дни преди рождения си ден тя видяла 2 предмета върху хладилника неопаковани. Почувствала се смутена и необичана, но не казала нищо. Какво да каже? Когато на рождения и ден се събудили, нямало картичка, нямало закуска в леглото, нямало цветя. Точно преди да тръгнат за работа, Мартин взел 2 предмета от хладилника, все още в найлоновите турбички от магазина, и ги дал с усмивка. Тя се разплакала и излязла от къщи. Наранената връзка така и не се възстановила след събитията от онази сутрин. Никога не обсъдили случилото се. Люси заключила, че той или не я обича, или по природа е лош и нечувствителен, най-вероятно и двете взети заедно. Мартин забелязал, че тя станала студена и предположил, че просто повече не е влюбена в него. Така започнали взаимно да се отхвърлят. За двамата последвали ужасни години, изпълнени с подобни мълчаливи недоразумения, докато най-накрая се развели.
Каква трагедия, че на този важен ден, рождения ден на Люси, не са видели нуждата да се съсредоточат върху проблема. Можеха да изслушат историите за това, как са празнували рождените си дни в детството. Можеха да изразят възгледите, чувствата, очакваните и разочарованията си. Тогава щяха да прозрат, че само един проблем е довел до конфликти в брак им в онзи ден. Толкова лесно биха могли да го разрешат. Вместо това, те го оставили да се превърне в първото черно петно във връзката им, което в последствие се разпростряло като мастило върху попивателя на хартия, докато не помрачило и не разрушило брака им.
Скъпи приятели, дано този тъжен пример ни послужи като предупреждение. Дано се замислим, струва ли си да съсипам една любов и едно семейство, само заради нежеланието си да се учим. Дано Божията мъдрост и Божият мир присъстват във всяко семейство. До чуване до следващия път.